nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni atë. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, të mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të ndërur të gjuës, do të anisim edicionin e mëgjesit lajmeve me një lajmë nga Irani. Pezeshkian, Irani nuk ka patur dhe nuk ka në plan të vras askënd. Presidenti Republikës Islamike të Iranit mbrëm në një intervist për jetin televiziv Amerikan NBC. Theksoj se Irani nuk kishte plane për të vrar askënd dhe se, citoj, ne nuk kemi tentuar të vrasim Donald Trumpin dhe nuk do të bëjmë kur një gjë të tillë. Si pas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, gjatë një interviste me Lester Holt, një drejtues i shquar i rrjetit NBC News, presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, mohoi akuzat kundër Teheranit për atentat ndaj Trumpit. Duke ju përgjigjur një pyetje në lidhje me pretendimet e palës perëndimore se Irani po përpiqet të vrasë presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, Pezeshkian tha: Irani nuk ka pasur kur në një plan apo synim për të vrarë Donald Trumpin. Ne nuk kemi bërë as një përpjekje në këtë drejtim dhe nuk do të ndërmarim as një veprim në të ardhmen. Pezeshkian theksoj, ajo që pëthuhet për komplotin kundër Trumpit është një plan Izraelit dhe vendeve të tjera për të nxitur armiqësinë ndaj Iranit. Presidenti iranian gjithashtu vazhdoj të thoshte: Irani në parim është i gatshëm të bisedoj me administratën Trump. Kur Irani negocioi me fuqi të mëdha për programin e tij bërthamor, ne ju përmbajtëm të gjitha angazhimeve që duhej të merrnim përsipër. Por fatkeqësisht ishte pala tjetër ajo që nuk i realizoi premtimet dhe angazhimet e ndërmarra. Në vijim, Pezeshkian theksoi edhe njëherë se Irani nuk po kërkon luftë, por do të jetë i gatshëm të mbrohet në rast të një sulmi ndaj objekteve të tij bërthamore. Do vijmë një tjetër lajm. Gazetari i Wall Street Journal, raundi i ri bisedimeve Iran-Evropë ishte më konstruktiv. Lawrence Norman, një reporter i medias amerikane dhe Wall Street Journal, në një deklarat duke ju referuar takimit të delegacioneve negociuese iraniane dhe atyre evropiane në Gjenevë, tha: raundi i ri bisedimeve Iran-Evropë ishte më konstruktiv se raundi i mëparshëm. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Gazetari amerikan në një mesazh në llogarinë e tij në rrjetin social X shkroi: "Sipas burimeve të informuara, bisedimet mes ekipeve negociatore iraniane dhe evropiane në Gjenevë ishin më pak të tensionuara dhe më konstruktive se raundet e mëparshme. Por nëse Washingtoni do të pajtohet me to apo jo është një çështje tjetër." Zëvendës sekretari i përgjithshëm i shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian e quajti konstruktiv takimin me zëvendës ministrat e jashtëm iranian Kazem Gharibabadi dhe Majid Tahtravanchi, i cili u zhvillua në kuadër të bisedimeve europiano-iraniane në Gjenevë. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian ka postuar gjithashtu një mesazh të martën në rrjetin social X ku shkruan: "Të martën në Gjenevë u takova me zëvendës ministrat e jashtëm të Iranit, zotin Tahtravanchi dhe zotin Gharibabadi." Enori Komora e cilësoi takimin si konstruktiv dhe shtoi: "Në këtë takim u diskutuan mënyrat për të arritur një zgjidhje diplomatike për çështjen bërthamore iraniane." Ndërkaq Kazem Gharibabadi, zëvendës ministri i punë i çështje, domethënë zëvendës ministri për çështjet juridike dhe ndërkombëtar i Ministrisë së Jashtme të Iranit, ka postuar një mesazh në rrjetin X ku shkruan: "Në Gjenevë u mbajt raundi i tretë i bisedimeve ndërmjet Iranit dhe tre vendeve europiane. Dhe këto bisedime ishin serioze, të sinqerta dhe konstruktive." Do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë nga rajoni i Azisë Perëndimore. CBS pretendon: Hamasi dhe Izraeli bien dakord për një projekt marrëveshje për armpushimin në Gaza. Rrjeti amerikan i lajmeve CBS, duke cituar burime amerikane dhe rajonale që kërkuan të mos u përmendet emri, pretendoi në një raport se Hamasi dhe regjimi sionist kanë arritur një marrëveshje për një projekt marrëveshje armpushimi në Gaza dhe lirimin e të burgosurve. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në raportin e rrjetit të CBS thuhet se zyrtar arab, amerikan dhe izraelit kanë thënë se është në dakord për projekt marrëveshjen për armpushimin në Gaza dhe lirimin e të burgosurve. Nisur nga kjo, marrëveshja që po negocion aktualisht ekipi negociator palestinez dhe delegacioni sionist në Doha përfshin tre faza. Në fazën e parë të kësaj marrëveshje do të lirohen 33 të burgosur sionist të mbajtur nga Hamasi. Në këmbim, Tel Avivi do të lirojë 50 të burgosur palestinez për çdo grua të burgosur sioniste, si dhe 30 të burgosur të tjerë palestinez në këmbim të burgosurve të tjerë. Në këtë fazë, ushtria sioniste do të tërhiqet pjesërisht nga korridori Filadelfia që ndodhet në kufirin midis Gazës dhe Egjiptit. Në fazën e dytë, e cila fillon 16 ditë pas fillimit të armpushimit, palët do të negociojnë mënyrën e shkëmbimit të burgosurve të mbetur në Gaza dhe tërheqjen e ushtrisë izraelite nga Gaza. Sipas pretendimit të rrjetit të lajmeve CBS, faza e tretë e marrëveshjes do të përfshijë gjithashtu shkëmbimin e trupave, pra të kufomave, fillimin e rindërtimit, si dhe qeverinë e ardhshme të Gazës dhe hapjen e kufive. Gjithashtu, si pas kësaj marrëveshjeje, regjimi izraelit do të lejojë kthimin e 1 milion palestinezve në Gaza. Si pas rrjetit të lajmeve CBS, burime amerikane dhe rajonale kanë thënë gjithashtu se nëse miratohen detajet përfundimtare dhe regjimi sionist gjithashtu voton miratimin e saj, zbatimi i kësaj marrëveshjeje mund të fillojë këtë fundjavë, çka do të thotë se marrëveshja e armpushimit është nënshkruar në ditët e fundit të qeverisë së presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe se administrata e presidentit të sapo zgjedhur Donald Trump do të mbikëqyrë zbatimin e saj. Do të metemi në linjën e mes apo në atë që quhet Azia Perëndimore. Vazhdojnë masakrat ndaj palestinezve në Gaza. Në krimin e saj të fundit, në ripin e Gazës, ushtria okupuese e regjimit sionist bombardoi një shtëpi në rrugën Al-Baraka në kampin në Nusairat në qendër të këtij ripi. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga agjencia e lajmeve Shahab, në këtë krim mbetën të martirizuar 13 palestinezë dhe disa të tjerë u plagosën. Në mesin e dëshmorëve vihen edhe disa gra dhe fëmijë. shtat palestinez, u vran gjithashtu dhe disa të tjerë u plagosën nga bombardimi i një shtëpie tjetër në Nusairat në Ripin, në qendër pra të Ripit të Gazës. Të paktën në 11 palestinez u vran dhe disa të tjerë u plagosën gjatë sulmit të vdekjeprur sionist në Khan Yunus dhe në qendrën e Gazës. Dy palestinez u vran gjithashtu dhe disa të tjerë u plagosën gjatë bombardimit të kampit të refugjatëve Shati në qytetin perëndimor të Gazës, pra në perëndim të qytetit Gazës. 6 palestinezë u martirizuan gjithashtu në sulmin izraelit me dron në Jenin. Tani ushtria izraelite ka intensifikuar masat e sigurisë në Gazën Veriore dhe ka rrethuar palestinezët që jetojnë në 3 kampe refugjatësh në këtë zonë, duke përfshirë kampet Beit Hanun, Beit Lahia dhe Jabalia, dhe kjo për më shumë se 100 ditë. Do të mbetemi për në rajonin e Azisë perëndimore me një tjetër zhvillim. Udhëtimi i afërt i pritur i Macron në Liban. Presidenti francez Emmanuel Macron do të vizitojë Libanin të premten më 17 janar. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, të së martës mbrëma, zyra e Emmanuel Macron njoftoi në një deklaratë. Vizita e Macron në Liban do të kryhet me qëllim për të theksuar angazhimin e palëkundur të Parisit për të mbështetur Libanin, sovranitetin dhe unitetin e tij. Deklarata nga zyra e presidentit francez shtoi: "Ky udhëtim do të jetë gjithashtu një mundësi për të punuar në zbatimin e armpushimit midis Libanit dhe regjimit sionist." Nga ana tjetër, zyra e presidentit të ri libanez, Joseph Aoun, përmes një komunikate njoftoi se Macron është planifikuar të vizitojë Libanin të premten dhe cilësoi këtë vizitë si vizitën e parë të një kreu të shtetit të huaj pas zgjedhjeve presidenciale në vend. Një deklarat nga zyra e presidentit të ri libanez tha: "Aoun u takua me ambasadorin francez në Beirut të martën për të diskutuar përgatitjet për vizitën e Macron." Të njëjtën 10 janar, Parlamenti libanez zgjodhi Joseph Aoun, komandantin e ushtrisë së vendit, si presidentin e 14 të Libanit, duke i dhënë fund një posti vakant për më shumë se 2 vjet. Generali Joseph Aoun u zgjodh presidenti i Libanit me 99 vota pro në raundin e 2 të votimit. Kjo është hera e 5 në historinë e Libanit që një komandant i ushtrisë së vendit arrin postin e presidentit. Do të vijojmë me një tjetër zhvillim, këtë herë nga me një lajm nga Bota. Republikanët amerikan përgatisin projekt ligjin për të blerë Grenlandën. Anëtarët republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës kanë paraqitur një projekt ligj për të autorizuar negociatat për blerjen e Grenlandës dhe për kërkojnë mbështetje nga ligjvënësit amerikan. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencin Reuters, Andy Ogles dhe Diana Harshbarger, anëtar republikan të Dhomës së Përfaqësuesve, janë ndër arkitektët kryesor të këtij plani. Projekti ligji propozon që presidenti i sapozgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, do të hyjë në negociata me Danimarkën për blerjen e ishullit të Grenlandës duke filluar nga 20 janari, pra që nga dita kur ai do të betohet si president. Trump ka njoftuar se dëshiron që Grenlanda të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës ushtarake dhe ekonomike për të detyruar Danimarkën të lëshojë ishullin. Grenlanda ka qenë në kontrollin danez për shekuj. Ishulli ishte më parë një koloni daneze dhe tani është një rajon gjysmë autonom nën protektoratin danez. Grenlanda, veçanërisht baza e saj aerore e quajtur Pitofik, është e një rëndësie strategjike për ushtrinë amerikane dhe sistemin e paralajmërimit të hershëm. Pra që ka të bëjë me sistemin e raketave balistike të vendit dhe konsiderohet si rruga më e afërt midis Evropës dhe Amerikës Veriut. Kryeministri Grenlandës, Mute Agede, ka shtuar përpjekjet për të fituar pavarësinë nga Danimarka. Ai ka theksuar vazhdimisht se ishulli nuk është në shitje dhe se i takon banorëve të Grenlandës të vendosin për të ardhmen e tij. Megjithatë, Mute Agede tha dje se Grenlanda nuk është interesuar të bashkohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mirëpret vendosjen e lidhjeve të ngushta me Washingtonin në fushat e sigurisë, mbrojtjes dhe tregtisë. Vjen një tjetër lajm po nga bota. Arrestohet presidenti i pezulluar i Koreas së Jugut. Agjencia kundër korrupsionit e Koreas së Jugut njoftoi arrestimin e presidentit të pezulluar të vendit. Presidenti i akuzuar i Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, është arrestuar dhe marrë në pyetje për shpalljen e tij, pra nga ana e tij të ligjit ushtarak muajin e kaluar, tha të mërkurën Agjencia kundër korrupsionit e Koreas së Jugut, duke përmendur një përleshje në mëngjes jashtë rezidencës së tij. Operacioni për arrestimin e presidentit filloi në orët e para të së mërkurës, me hetuesit që bllokuan rrugët për rreth kompleksit me autobus të policisë dhe mijëra oficerë. Oficerët e policisë arritën të arrestonin Yoon, pasi u përpoqën të kalonin në për një turmë mbështetësish pranë rezidencës së tij. Një përpjekje e mbarshme e policisë për të arrestuar Yoon rreth 2 javë më parë dështoi avokatët e Yoon e kanë quajtur të paligjshme masën për të arrestuar atë. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet për edicionin e mëngjesit të lajmeve. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbeçi dhe mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ciklit ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin, do të flasim në lidhje me traditën e profetit e Islamit sallallahu alejhi ve sellem në të gjitha betejat. Profecia e profetit Muhammed ishte e bazuar në të mirë dhe falje, ku ai me dashamirësi trajtonte politeistët dhe njerëzit e librit deri në atë mas sa që nuk dëmtoheshin mësimet hyjnore. Për këtë qëllim, profeti islamit ka patur qasje të tilla si dërgimi propaganduesve, mbajtje e negociatave, shkrimi i letrave për krerët e shteteve, vendosjen e paqes me fiset e politeistëve dhe ithtarëve të librit dhe shpërndarje një pjese të plaçkës së luftës për të konvertuar të rinj në islam. Në atë kohë, shoqëria përballej me probleme të shumta. Struktura e pushtetit ishte bazuar në sistemin fisnor, dhe traditat dhe mësimet e epokës e ignorancës ndikuan thellë në mendje dhe modelin e sjelljeve të njerëzve të asaj kohe. Për këtë arsye, profeti islamit u përball me pengesa të mëdha në promovimin e fesë islame, ku nuk munguan as konfrontimet ushtarake mes besimtarve musliman dhe jo musliman. Këto kushte dhe rrethana e detyruan profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem të luftoj kundër jo besimtarve. Ndërkohë, i dërguari i Zotit as në betejat e luftës nuk u ndal në promovimin e vlerave humane dhe islame, duke kundërshtuar politeizmin dhe duke u munduar të shrënjosë ignorancën dhe besdytnit nga mendjet e njerëzve. Edhe gjatë sulmeve të armiqve të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, të cilat ishin shumë të fuqishme, ai gjithnjë mendonte në familiarizimin e njerëzve me të vërtetën e fesë së shenjtë islame. Pa dyshim se një nga qëllimet e profetit e islamit ishte që të udhëhiqte dhe të reformonte të devijuarit. Nëse ai arrinte këtë qëllim përmes një qasje të qetë dhe paqësore, ai asnjëherë nuk zgjidhte konfrontimin me ta. Për shembull, në betejën e Bani Kainaka, para përballjes me hebrejt, profeti i islamit i mblodhi ata dhe u tha: "Keni frikë Zotin, e dijeni se çfarë ju ka ndodhur Kurrejshve, nuk do të ndodh juve. Pranoni islamin për të qenë të gjithë të sigurt. Ju e dini se unë jam i dërguar i Zotit dhe ju këtë e keni gjetur edhe në librin tuaj." Në betejën e Hajberit, kur profeti dorëzoi komandën e trupave muslimane komandantit të besimtarve Imam Aliut alayhis salam, ju drejtua Aliut duke i thënë: "Lëviz ngadalë pranë tyre." Pastaj ftoi në islam dhe informoi ata me të drejtat që Zoti i ka dhuruar për ta. Profeti i islamit ishte angazhuar për virtytet etike në fushën e betejës, ku një shembull i tillë ishte një ngjarje që ishte ndodhur në betejën e Bedrit. Në këtë betejë muslimanët arritën pranë pusëve të ujit më shpejt. Megjithatë, me udhëzimin e profetit, ata lejuan armiqtë e tyre të kenë lirshëm qasje në ato puse. Falja e të burgosurve të luftës ishte një nga virtytet etike të profetit e Islamit. Shmangja e gjakderdhjes dhe trajtimi me mëshirë të zënëve rob janë shembuj të qartë të trajtimit me respekt të armiqve nga ana e profetit e Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa herë që profeti nisej për luftë, mblidhte bashkëluftëtarët e tij dhe u përkujtonte atyre parimet e luftës. Së pari, ai u bënte thirrje trupave muslimane që të ftojnë armiqt në fenë e shenjtë të Islamit dhe nëse ata nuk pranojnë, të bëhen thirrje atyre të jetojnë në strehën e muslimanëve dhe të paguajnë taksa për muslimanët. Megjithatë, nëse armiqt këmbgulin që të ndeshen me muslimanët, ai i udhëzoi trupat muslimane që të mos përdorin civilët për të sulmuar, të mos prejnë pemët dhe të mos shkatërojnë shtëpit dhe tokat bujësore. Profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam u angazhua maksimalisht të vepronte në përputhje me traktatet. Nëse muslimanët arrinin marrëveshje paqe me një fis, ata respektonin plotësisht atë marrëveshje. Megjithatë, në rast të një fis në disa raste shkelte traktatin e lidhur, profeti nuk gjente asnjë arsye që të mbetet pala atij traktati dhe njoftonte palën tjetër për këtë çështje. Në periudhën e ignorancës, zakonisht betejat fillonin në mëngjes. Profeti ishte kundër çdo forme të organizimit të sulmeve apo grabitjeve gjatë natës. Etika islame bën thirrje që trupat muslimane të mos dëmtojnë civilët gjatë luftës. Konfrontimi me këtë shtresë të njerëzve ishte i lejuar vetëm nëse ata marrin armët dhe me qëllim vrasin ushtarët musliman. Udhëzimet e profetit e islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që ndalojnë dëmtimin e personave në nevoj, tregojnë rrugën e drejt dhe frymën islame të profetit të nderuar të islamit. Profeti, kur nuk kalon pasdore vlerat etike në fush betejat kundër armiqve të Perëndis, ai kishte një guxim të veçantë në betejat e luftës. Në bazë të disa të dhënave historike, armiqtë e profetit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, në disa raste, kanë pranuar virtytet e tij etike. Një çështje tjetër të cilën e theksonte profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte mos dëmtimi atyre që ishin të detyruar të luftonin kundër trupave muslimane. Bazuar në rregullat e epokës së ignorancës, pjesëmarrja e burrave të fiseve në betejë ishte e detyrueshme. Megjithatë, disa prej figurave të pasura, të cilët nuk dëshironin të merrnin pjesë në luftra, paguanin disa individë të tjerë për të marrë pjesë në betejë në emër të tyre. Profeti i Islamit kishte urdhëruar trupat muslimane që të mos i vrasin këta individ, të cilët ishin të detyruar të marrin pjesë në fush betejë kundër muslimanëve. Një parim tjetër për të cilin kishte bërë thirrje profeti i Islamit ishte imuniteti korrierëve gjatë betejave. Duhet theksuar se vrasja e korrierëve ishte e zakonshme në mesin e fiseve arabe. Megjithatë, profeti i Islamit i udhëzoi muslimanët që të mos i vrasin korrierët e armikut. Sipas traktatit të paqes të Hodajbie, tre figura kryesore të Mekës ju ofruan profetit e Islamit për të përcjellë mesazhin e udhëheqësve të Qurayshve për të negociuar me profetin e muslimanët në siguri të plot. Një nga figurat kryesore të Taifit, i quajtur Urvat ibn Masud Sakafi, në këto takime u admirua shumë nga virtytet etike të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A i më vonë e pranoj islami dhe njëherë e pyeti profetin nëse i jepte leje për të shkuar në Taif, për të ftuar të afërmi dhe bashkëpunëtorët e ti që të pranojnë fen islame. Me lejen e profetit, a i u drejtua drejt Taifit dhe ftoi njerëzit e këtij vendi që të pranojnë islamin. Megjithatë, banorët e Taifit kundërshtuan dhe e martirizuan atë. Betejë është skena e konfrontimit. Midis betejave, çdo palë teston kapacitetin e vet ushtarak. Në qoftë se në betejë ndodh një dështim apo një fitore, armiqt nuk duhen fyer. Feja islame ka vënë gjithmonë theksin në virtytet etike, duke i thirrur gjithmonë në respektimin e mësimeve islame. Kur profeti jetoi në Mekë, armiqt e fyenin atë, hidhnin gurë në drejtim të tij dhe përndiqnin atë. Megjithatë, profeti islamit qëndronte i qetë përballë këtyre provokimeve. pavarësisht krimeve të kryera nga idhujtarët kundër muslimanëve dhe bashkëpunëtorëve të profetit, i dërguari i Zotit, gjithmonë veprojnë në përputhje me virtytet etike.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës, në familje dhe shoqëri. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyr në Kur'anin e Shenjtë. Hazreti Maryam alayha salam, nëna e Hazreti Isait alayhis salam. Në Islam pozita e Hazreti Maryamit alayha salam është shumë e lartë dhe ajo është e vetmja grua emri së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë. Gjithashtu, surja e 19 e Kuranit të Shenjtë është emërtuar me emrin e bekuar të Hazreti Maryamit alayha salam dhe emrin e saj në Kuranin e Shenjtë e kam përmendur më shumë se në Injil. Kurani i Shenjtë, majetet kuranore që flasin për pastërtinë e personalitetit dhe besimin e Hazretit Maryam alayha salam, në fakt ka vërtetuar virtytet e larta dhe të dalluara morale të saj. Miq të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar, kemi folur për Hazrete Havan, bashkëshorten e Hazreti Ademit a.s. dhe kemi vënë në duke ajetet e Kuranit të Shenjtë të cilat flasin për krijimin e njeriu të parë. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me jetën dhe personalitetin e Hazreti Maryamit a.s. e në këtë kuadër do të paraqesim dhe shpjegojmë disa ajete kuranore të cilat flasin për këtë zonjë të nderuar. Në Islam, pozita Hazrete Maryames alayha salam është shumë e lartë dhe ajo është e vetmja grua e emrit së cilës është përmendur drejt për drejt në Kuranin e Shenjtë. Gjithashtu surja 19 e Kuranit të Shenjtë është emëruar me emrin e bekuar të Hazreti Maryamit alayha salam dhe emri i saj në Kuranin e Shenjtë është përmendur më shumë se në Injil. Kurani i Shenjtë, majetet kuranore që flasin për pastërtinë e personalitetit dhe besimin e Hazreti Maryamit alayha salam, në fakt ka vërtetuar virtytet e larta dhe të dalluara morale të saj. Zonja Maryam është një vajzë nga një familje e profetit Sulejman alayhis salam dhe babai i saj Imran ishte një prej profetëve të Zotit. Imran dhe bashkëshortja e tij me emrin Hanne për shumë vite kishin vuajtur mungesën e një fëmije në jetën e tyre bashkëshortore. Një ditë Zoti i Madhëruar i dërgoi shpalljen hyjnore profetit Imran, duke thënë se ty do të japim një djalë i cili do t'i shërojë të sëmurët dhe me lejen e Zotit do t'i ngjallë të vdekurit dhe se ai do të jetë i dërguari im në mesin e popullit Beni Israel. Lajmi për lindjen e një djali të premtuar u përhap në të gjithë rajonin. Në atë kohë në të cilën ishin të intensifikuara luftrat në mesin e hebrejve njerëzit gjithnjë ishin në pritje të paraqitjes dhe shpalljes së Isait alayhiselam me këtë shpresë. Qajti shpëtoi ata nga dhuna dhe padrejtësia e elitës së hebrejve. Pasi mbeti 7 zan, në bas të shpalljes së Zotit të madhëruar që i kishte dhënë profetit Imran, ishte e sigurt se fëmija e saj do të jetë pikërisht po ai djali i premtuar. Prandaj ajo u zotua para Zotit se fëmijën e saj do ta adhurojë që t'i shërbejë faltore së shenjtë. Kurani i shenjtë në lidhje me zotimin e zonjës Hana që kishte bërë në lidhje me fëmijën e saj, ka folur në ajetin 35 të surës Ali Imran, në të cilin thot: Kujtojeni atëherë kur gruaja e Imranit tha: O Zot, atë çfarë kam në bark, jam zotuar që ta adhuroj ty, në mënyrë që të jetë i lirë për të shërbyer ty. Pranoje nga unë, sepse ti je dëgjues dhe i ditur. Koha për të lindur fëmijën, zonja Hana, përkundër asaj që e priste, e pa që fëmija i saj ishte vajzë. Zonja Hana deri në atë kohë nuk e dinte se lajmërimi të cilën kishte dhënë Zoti i madhëruar për lindjen e Hazreti Isait alayhiselam kishte qenë për lindjen e nënës së profetit Isait alayhiselam nga ajo. Dhe vullneti i Zotit të madhëruar ishte në këtë mënyrë që zonja Hana do të lindë një vajzë të pastër, e cila më pas do të fitonte meritën për të lindur profeti Isain alayhiselam. Kurani i shenjtë në lidhje me çuditë e zonjës Hana, pasi ajo kishte lindur vajzën e saj Meryem, flet në ajetin 36 të surës Ali Imran ku thot: Atëherë kur zonja Hana e lindi fëmijën e saj dhe e pa se ai fëmijë ishte vajzë, tha: O Zot, unë e kam lindur atë vajzë dhe Zoti ka qenë më i ditur për atë se çfarë ka lindur ajo. Dhe djali nuk është si vajza. Vajza nuk mund të marrë detyrën e shërbimit në shtëpinë e Zotit, ashtu siç mund ta bëjë djali. Unë e kam emëruar atë me emrin Meryem, dhe atë dhe fëmijën e saj po i vendos në strehimin tënd nga e keqja e djallit të mallkuar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Keqardhja dhe habia e zonjës Hana që fëmija e saj ishte vajzë, ishte për faktin se deri atëherë nuk ishte ndodhur ndonjë ngjarje e tillë që një vajzë të zgjidhej për të shërbyer në faltoren e shenjtë. Prandaj ajo mendoi se nuk mund ta përmbushte zotimin e saj para Zotit të madhëruar, por ishte vullneti i Zotit që ta pranonte Meryemën alayha salam në prani në atë vend të shenjtë. Zonja Hana e quajti fëmijën e saj me emrin Meryem. Emri i Meryemës nuk ishte një emër i ri dhe i panjohur për izraelitët. Para kësaj motra Hazreti Musait alayhiselam dhe Harunit alayhiselam, dy profetët e mëdhenj të Zotit, që i gjithashtu me emrin Meryem. Zonja Hana, e cila duhet të përmbushte zotimin e saj para Zotit të madhëruar, vendosi të përgatiste vajzën e saj për të shërbyer në faltoren e shenjtë. Zonja Hana e solli fëmijën e saj në faltoren e shenjtë dhe meqense babai i Mariemës në atë kohë kishte vdekur, ajo duhet ta besonte kujdestarinë e saj klerikëve të faltores së shenjtë. Paria e popullit hebre, të cilët kishin respekt të veçantë për profetin Imran alayhi salam, dolën vullnetar për të marrë përsipër kujdestarinë për Hazreti Mariemin alayhi salam. Dhe madje bënin konkurrencë me njëri tjetrin për ta marrë atë nën kujdestarinë e tyre. Prandaj ata hodhën short dhe për këtë short u zgjodh emri i Zakarias, i cili ishte një i afërm i Hazreti Mariemit alayhi salam. Zakaria ishte burri i tezës së Hazreti Mariemit dhe ishte më i lartë se të tjerët për nga pozita dhe digniteti. Përveç kësaj, prania e profetit Zakaria alayhis salam ishte një faktor i rëndësishëm në marrjen e pëlqimit të klerikëve hebrejnë të faltores së shenjtë që Hazreti Mariem alayhis salam të mund t'i shërbejë faltores së shenjtë. Edukimi dhe rritja e Hazreti Mariemit alayha salam ishte diçka e jashtëzakonshme dhe e mirë. Personaliteti i Hazretit Mariem gëzonte një pozitë kaq të lartë pranë Zotit të Madhëruar, saqë Zoti i Madhëruar në ajetin 37 të surës Al-Imran, në Kur'anin e Shenjtë, edukimin dhe rritjen e Hazretit Mariemit alayha salam ia dedikon vetes. Kjo çështje është shenjë e cila tregon se Hazreti Mariem alayha salam në vështrimin e Kuranit të shenjtë është ndër personalitetet e shquara dhe të zgjedhura në historinë e figurave të grave të njohura. Zoti i Madhëruar në ajetin e fjalë thotë: Zoti i Madhëruar e ka pranuar atë Mariemën në mënyrën më të mirë dhe e ka edukuar atë në mënyrën më të merituar dhe kujdestarinë e saj ja ka dorëzuar profetit Zakaria. Profeti Zakaria i kishte siguruar Hazreti Mariemës një vend të veçantë në faltoren e shenjtë, larg syve të njerëzve, në mënyrë që ajo të mund të adhuronte në kohën e lirë. Sa herë që profeti Zakaria shkonte të vizitojë Hazreti Mariemën, ai e gjente atë me një shportë me fruta të ndryshme. Profeti Zakaria e pyeti një ditë me habi: "Mariem, ku i merr këto fruta?" Hazreti Mariem alayha salam u përgjigj se këto begati janë nga Zoti i Madhëruar, dhe Zoti i jep furnizim të pakufizuar kujt të dojë. Profeti Zakaria, duke e parë të gjithë meritat e Hazreti Mariemit, i kërkoi Zotit të Madhëruar që të ketë një fëmijë të pastër për pasardhës. Profetit Zakaria ju pranua lutja, dhe Zoti i Madhëruar i dhuroi atij një djalë me emrin Yahya, ashtu sikur që Zoti i Madhëruar në ajetin 38 të surës Al-Imran thotë. Atëherë kur Zakaria, duke e parë të gjithë këto merita dhe virtyte të larta në personalitetin e Mariemës, e luti Zotin e vetë duke thënë: "O Zot, nga ana jote më jep dhe mua një fëmijë të pastër, sepse ti je ai që i dëgjon lutjet." Hazreti Meryemi aleha salam gëzonte pozitë të tillë shpirtërore kaq të lartë, saqë ajo bisedonte me ëngjëjt dhe ëngjëjt dëshmonin pozitën e lartë të Hazreti Meryemit në afërsi me fronin hynor. Zoti i madhëruar në ajete 42 dhe 43 të surës Ali Imran thot: "Dhe atëherë kur ëngjëjt than: O Meryem, Zoti të ka zgjedhur ty dhe të ka pastruar ty, të ka vendosur në një pozitë më të lartë nga gratë e tjera. O Meryem, adhuroje Zotin tënd dhe për ulu në sejdë dhe për ulu në ruku, së bashku me ata që për ulen në ruku." Këto ajete të Kuranit të shenjtë tregojnë lidhjen e afërt të Hazreti Meryemit aleha salam me burimin e ekzistencës dhe tregojnë devotshmërinë e saj.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Meryemi aleha salam, me të gjithë virtytet e mira dhe me të gjithë karakteristikat e dalluara, ishte zgjedhur nga ana e Zotit të madhëruar për ta lindur Hazreti Isajin a.s. e për të kryer një mision të madhë. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ali Imran në Kuranin e shenjtë thot: "Atëherë kur ëngjëjt than: O Meryem, Zoti po të paralajmëron ty për lindjen e një fëmije, i cili do të lind nga ti, pa baba, emri të cili do të jetë Mesia, Isa bin Meryem, dhe do të jetë i ndershëm në këtë botë dhe në botën tjetër, e do të jetë prej të afërmve të fronit hynor." Shkrimi i ndershëm në këtë botë dhe në botën tjetër në Kur'anin e shenjtë është përmendur vetëm për Hazreti Isajin a.s. Dhe ky përshkrim nuk është bërë për asnjë personalitet tjetër. Në Kur'anin e shenjtë Hazreti Isaj a.s. është përmendur me fjalën Kelimetun, e cila në kulturën e Kur'anit të shenjtë është me kuptimin e krijesës. Kjo kategori e njerëzve të cilët mendojnë se Isaj a.s. është i biri i Zotit, duhet ta dinë se Isaj a.s. nuk është i biri Zotit, por është krijesë e Zotit, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë që janë krijesa të Zotit. Mesia është i biri i Meryemës a.s. dhe ai i cili ka lindur nga njeriu dhe ka kaluar fazat e embrionit. Si mund të jetë i biri i Zotit? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësi së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë zbritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti i plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriun më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El Gjoma thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, ti pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishi në humbje të dukshme.
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Un jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes, edhe në qoftë se ajo do të jetë në kin. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kin.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë. Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. në ajetin 122 të surës Taube, thuhet, nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguar i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është në shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietari islam ruan parimet dhe thelbin e fesë islame." Shprehja Imam Sadikut alayhi salam është e mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është më e lartë si gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Mawlana ya Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Mawlana.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.